Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Vă mulțumim că ați ales să ne ascultați și să ne priviți. Chiar dacă noi nu vă vedem sau nu vă auzim, ne simțim onorați să știm că dumneavoastră sunteți acolo și ne priviți și ne ascultați cu interes. Mai ales că acum discutăm despre un mesaj foarte important, despre o carte foarte frumoasă și care are un mesaj extraordinar de entuziast pentru noi. Iar în această ocazie vom vorbi despre mesajul de restaurare pe care Zaharia îl transmite. Am discutat în emisiunile trecute despre profețiile mesianice, despre teologia reabilitării și despre mesajele de speranță pe care le are Zaharia. Dar în această ocazie vom vorbi în mod deosebit despre acest mesaj de restaurare, prin care, pe de o parte, Zaharia încerca să entuziasmeze poporul ca să rămână credincios lui Dumnezeu și să facă din relația cu Dumnezeu o prioritate, iar pe de altă parte să le deschidă o viziune mai largă a zilelor care vor urma și mai ales a planului veșnic pe care Dumnezeu îl are cu ei, dar și cu noi. Discutăm despre această temă împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Vă propun să începem discuția noastră de la un verset care exprimă foarte frumos această idee a restaurării poporului, în idee care se regăsește în versetul 13 din capitolul 8 din cartea lui Zaharia. Versetul biblic spune așa: după cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot așa vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți și întăriți-vă mâinile. Când lucrurile merg bine, un astfel de mesaj e încurajator, vine foarte bine. Când lucrurile merg atât de rău, ne gândim la poporul evreu care s-a întors și care abia s-a așezat, abia reușeau să-și termine casele, să termine templul, să găsească hrană ca să supraviețuiască, un astfel de mesaj atât de pozitiv poate să pară și ca un fel de ironie. Cum îl înțelegem?
Eu îl înțeleg în felul următor. Ori Dumnezeu are un plan. Și orice lucru bun se face cu un plan. Dacă nu ai un plan, iese o grămadă de lucruri bune sau rele, dar grămadă. Când ai un plan, este ceva frumos, un oraș frumos, un cartier frumos. Orice e făcut frumos. Dumnezeu are un plan. Acesta este lucru cel mai frumos. În Biblie ni se prezintă un plan. Iar cel mai mare plan în întreaga Biblie este planul de mântuire. Totul planificat, totul ținut cont. În acest plan sunt cuprinse și părțile pozitive și părțile negative. Dovadă că Dumnezeu le-a știut și dovadă că a ținut cont de ele. Uite ce se întâmplă cu oamenii care nu țin cont de un element în plan. Că pământul într-o anumită zonă se duce la vale. Și au venit, au făcut o autostradă și când a fost gata, a dus la vale. N-a ținut cont. Nu s-a informat bine. N-au avut planul bun. Dumnezeu a știut că va veni un moment când va cădea. A ținut în cont și de robie. A ținut cont și de moartea fiului său. Toate sunt puse în plan. Acum planul vorbește de lucrurile frumoase. Uite, eu am acum un plan cu voi. Și le prezintă. Al doilea element. De ce Dumnezeu le face cunoscut acest plan în cât mai multe detalii? Pentru ca omul să devină parte componentă a realizării acestui plan. Dumnezeu nu poate să realizeze planul numai singur, pentru că El îl face prin oameni. Și atunci El ne descrie planurile sale nouă și le-a descris evreilor planul său de atunci, ca ei să colaboreze. Dacă o să facem treaba aceasta, va fi grozav. Țin minte pe tatăl meu care mi-a spus: vrei să ne cumpărăm mașină? Da, vrem, ne ducem la mătușa, ne plimbăm cu ea. Bun, vă place? Ne place. Ei, dacă vreți, trebuie să mă ajutați. Uite, dacă vreți, trebuie să renunțăm la cutare, la cutare, la cutare. Trebuie să mă ajutați la lucru, să facem cutare, cutare. Și am acceptat. Am acceptat de bună voie. De ce? Că am înțeles planul. Știam că la finalul acestui lucru noi ne vom plimba cu mașina.
Ați prezentat echilibrul acesta între beneficii și efort. Planul acesta, lucrarea aceasta de restaurare a lui Dumnezeu avea în vedere acest echilibru între un anumit efort și anumite promisiuni, făgăduințe, beneficii. Pe de altă parte, acest plan de restaurare avea în vedere și anumite împliniri în viitor, dar și anumite beneficii în timpul vieților. Mă refer la poporul evreu, că vorbim de restaurarea poporului și în contextul istoric respectiv, dar aplicând acest plan la experiența noastră creștină de restaurare a vieții noastre, când intrăm în acest plan, avem anumite beneficii în prezent, dar pe de altă parte rămân și acele beneficii în viitor?
Păi, de ce să spun eu niște vorbe așa vorbe? Citim Biblia. Fiecare paragraf care îl citim din Ezechiel, din Zaharia, ne oferă lucrul acesta. Ne oferă și planul, ne oferă și beneficiile, și cele prezente și cele actuale. Iată să ne uităm la un lucru. Ne oferă, zice, așa zice Domnul oștilor, bărbații bătrâni și femeile bătrâne vor ședea din nou pe străzile Ierusalimului, fiecare cu toiagul lui în mână, din cauza mulțimii zilelor lor. Păi se știe că o viață lungă este o binecuvântare. O viață lungă este rezultatul unui stil de viață echilibrat și sănătos. Și atunci când Dumnezeu spune că veți avea bătrâni cu toiege, e un lucru care spune că oamenii aceștia au fost binecuvântați. Nu mai mor la 50 de ani, mor la 90 de ani. Înțeles? Deci, iată un simplu exemplu. Când vor spune, vor trece din nou oile pe sub toiag. Adică vom avea turme de oi și va trebui să le numărăm, va trebui să le ducem în strungă și vor trece pe sub toiag, nu?
Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Da. 5.
Uite, ce bucurie când ai copii într-un oraș. Am citit acum despre un sat în România unde nu e niciun copil. Sau alte sate unde școlile s-au închis, că au mai rămas 5-7 copii și mai bine duce cu mașina în altă parte, că nu mai poate face școală. Deci lipsa copiilor este așa o tristețe, o îmbătrânire, ceva care te doare. Prezența lor, ceva care te bucură.
Schimbă atmosfera.
Deci avem și bătrâni, binecuvântare cu zile multe, și avem și copii. Deci, iată, un alt element foarte prost pe care l-am citit data trecută. Fiecare va sta sub via lui și sub smochinul lui. De ce? Proprietate. Nu? Că una este când...
Tihnă.
Una este când sunt în chirie și vreau să-mi pun și eu, zice, nu, domnule, e curtea mea, nu spui nimic aici. Stai acolo în casa ta și atâta tot. Nu poți să faci nimic. Dar când ești stăpân în curtea ta, spui ce vrei. Eu vreau să-mi pun o viță. Eu vreau să pun un tei, să miroase frumos. Bun. Deci, sub via ta și smochinul tău, adică este subliniată ideea de proprietate, ideea de preferință, ceea ce îmi place, ceea ce e frumos. Deci e o binecuvântare. Vedeți? Astea sunt aspectele restaurației în forma lor orizontală, adică în forma lor normală din țară.
De ce v-am întrebat lucrul acesta? Pentru că, pe de o parte, există uneori riscul acesta să privești textul biblic sau aceste mesaje care ne privesc privesc în primul rând pe evrei, da, în timpul când a fost scris acest mesaj, iar pe de altă parte, aceste mesaje ne privesc pe noi, astăzi, da? Și nu trebuie să le privim sau să ne gândim la ele că sunt doar niște idei frumoase. Iar pe de altă parte, e nevoie să avem acest echilibru între anumite beneficii pe care le avem și acum, chiar dacă sunt anumite lipsuri, și anumite beneficii pe care le vom avea cândva, când tot acest plan se va împlini. Pentru că dacă vom confunda aceste beneficii sau împlinirea acestor lucruri și așteptăm acum niște situații care se vor întâmpla atunci, da? Și acum nu le vedem sau nu suntem suficient de aproape de Dumnezeu să le înțelegem pe cele care Dumnezeu ne le dă acum, situațiile acelea, rămânem plafonați, sau cumva deprimați de lucrul acesta. Există acest risc să inversăm?
Eu nu le privesc altfel. Dacă îmi spune că vor fi bătrâni în toiece, vor fi copii pe străzi și fiecare își va avea curtea lui cu vița și nasta, Deci am văzut un tablou complet de beneficii și mă bucur. Când în curtea noastră trăiește și bunicul sau străbunicul și nepotul sau strănepotul, te bucuri. Ce să mai zic? Problema care mi-o pun este alta. Cum e posibil? Că uite, tatăl meu a murit tânăr. Pe bunicul meu n-am putut să îl învăț prea bine că eram mic de tot când a murit. Cum pot să ajung la această situație? Asta e a doua problemă. Și atunci vine profetul și îmi răspunde. Vine cu capitolul 4 extraordinar de interesant și mă arată cum e posibil să ajung la aceste beneficii. Că e normal că beneficiile vreau să le am.
Vă referiți la cele de acum sau la cele viitoare?
Și cele de acum tot ne asentă o garanție pentru cele viitoare. Nu? Dacă eu astăzi pe pământul acesta mor tânăr, sunt bolnav, bun, părinții vai de capul lor, cu tare așa, așa, toate
cei în vârstă sunt un chin pentru mine, toate sunt bolnav.
Toate sunt date peste cap. Viziunea mea despre viitor va fi mai sumbră, mai întunecată. Va trebui să ai o credință puternică ca să zici, Doamne, în sfârșit în cer o să mă bucur și eu. Da, va trebui, se poate, dar mai greu. Însă, beneficiile din lumea aceasta, bucurile care le ai chiar și necazuri, bucurile care le ai, sunt o garanție pentru viitor. Și atunci întrebarea este, ce există în spatele acestei garanții? Care este calea pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o ca să ajung acolo? Asta e problema care mi-o pun. Și profetul mi-o prezintă. Capitolul 4. Ia, vreau să citesc câteva versete.
Practic, sunt rezolvarea, este aici răspunsul la anumite întrebări pe care le am acum, întrebări care mă fac să mă îndoiesc de acele binecuvântări care vor veni.
Deci, ce vezi? Și eu am spus, văd un sfeșnic cu totul de aur, cu un potir în vârful lui și cele 7 candele ale lui pe el. 7 candele și 7 țevi pentru candele care sunt în vârful lui și 2 măslini lângă el, unul la dreapta și altul la stânga. Versetul 6, zice, nu, domnule, nu înțeleg. Și atunci omul mi-a răspuns, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel zicând, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Îmi dau seama că e un pic dificil, haidea să repetăm tot ansamblul. Deci ce vede omul? Vede mai întâi un sfeșnic, o menora, care are 7 brațe și pe fiecare braț este o candelă care este elementul propriu-zis unde arde un de lemnul ca să fie lumină. Deci avem lampa din casă care luminează. Această lampă are undeva în apropiere 2 măslini. Ce fac măslinii? Măslinii produc un de lemn. Un de lemn era singura sursă pentru lumină. Ca să poată ajunge acolo, au nevoie de niște țevi. Deci de la măslin până la candre sunt niște țevi. Deci avem întreg sistemul fizic de lumină. Măslinul, țeava, sfeșnicul și candela. Bun, asta e simplu. Dar mă întreb, ce însemnează asta? Și acum vine profetul, sau îngerul Domnului și explică profetului și profetul mi-a explică mie. Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. Cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu. Este tot acesta. Acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este scris de un profet sau de altul, ci este puterea Duhului Sfânt. Nu prin tărie, nu prin putere omenească, ci prin Duhul meu. Este unul din cele mai frumoase texte din toată Biblia. Un om adevărat, un creștin adevărat, niciodată nu spune, uite ce am făcut eu, uite ce am să fac eu, mă pricep, știu să fac. Nu. Un om adevărat, care crede pe Dumnezeu și care are o relație clară cu Dumnezeu, va spune, tot ce am făcut, am făcut cu ajutorul Domnului. Nu prin tăria mea, nu prin puterea mea, ci prin Duhul Sfânt. Este mijlocul, este iluminarea faptului cum anume e posibil să ajung la cele beneficii.
Practic, în viziune, sunt prezentate elementele, e tot ansamblul care poate să funcționeze sau să nu funcționeze. dar funcționează pentru că Dumnezeu face lucrul acesta, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Și avem această imagine esențială și vitală la această idee pe care discutăm despre restaurare. Exact aceeași idee a fost și la reabilitare. E tot prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis ca să se schimbe haina profetului. Este o relație care continuă și practic această idee centrală din cartea lui Zaharia, din capitolul 4 cu versetul 6, este într-un fel miezul sau fundamentul pentru tot ceea ce Dumnezeu poate să facă. Acum, întrebarea mea este cum e primită această idee într-un context în care omul știe totul, omul poate totul, omul a realizat atât de multe lucruri, trăim un progres tehnologic, științific, fără precedent.
Eu îmi pun întrebarea cum o primesc eu. Și am marea bucurie că în urmă cu câțiva ani, cred că vreo 20 de ani, textul acesta a fost motoul Conferinței Generale a Adventiștilor de ziua 7. Aceasta a fost sloganul principal cu litere mari. Nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul Domnului. Mă bucur că aparțin unui grup care crede în acest mesaj. Eu cred din toată inima în acest mesaj. Că orice realizare frumoasă, orice lucru bun și cu atât mai mult mântuirea noastră este lucrarea lui Dumnezeu, care vine prin cuvântul Său. Deci cuvântul Său este Cel care mă conduce, mă sfătuiește. Cuvântul Său este cuvintele Duhului Sfânt, iar Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima mea să mă sensibilizeze. Vedeți? Mulți oameni citesc cuvântul. Da, am citit Biblia, o știu foarte bine, a câștigat și concursuri despre Biblie. Foarte frumos, dar n-a plâns. Duhul lui Dumnezeu când vine la mine, mă face să plâng pentru Iisus. De ce să plâng? Să plâng că El a murit pentru păcatele mele. Să plâng pentru această diferență enormă între sfințenia Lui și păcătoșenia mea. Iată de ce aici, în câteva cuvinte, deci Zaharia are puterea de a condensa lucrurile, de a veni doar cu esență. În câteva cuvinte ne spune ce este Biblia și cine este Duhul Sfânt. Două lucruri extrem de importante. Printr-un sistem care produce lumină. Cum se produce lumina? Lumina se produce cu măslinul, cu conductele și cu sistemul candelei care folosește uleiul pentru lumină. Așa se produce lumina. Cum se produce lumina în viața mea, mântuirea mea? Pe același sistem. Cuvântul Domnului prin puterea Duhului Sfânt.
E foarte important să ai toate elementele acolo și după aceea să-L lași pe Dumnezeu să le facă să funcționeze.
Să funcționeze, da. Exact.
Noi de multe ori nici nu le mai adunăm elementele acestea pentru că spunem oricum nu o să meargă, nu mai aduc, nu fac, nu e posibil. Și această delăsare și lipsă de implicare de fapt îl obstrucționează pe Dumnezeu ca să poată să facă această minune. Aș vrea să mai subliniem o idee. Puțin mai jos, în versetul 9, este o făgădință foarte frumoasă și care s-a împlinit. Textul biblic spune, mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Mai făceați referire în alte ocazii la faptul că profeții se raportau în timp la anumite momente foarte exacte și la anumite situații care urmau să se întâmple și care vor fi argumente în favoarea autenticității lor. Aici avem un astfel de moment, un astfel de exemplu, pentru că discutăm în contextul în care templul se rezidea.
De ce? Te-ai pus întrebarea de ce? Păi nu avem exact toate datele în dreptul lui Zorobabel, dar avem datele mai exacte în dreptul lui Neemia. Și ce îi spunea lui Neemia? Zice, vor să te omoare. Închide-te acolo, închide-te dincolo. Te caută noaptea să te omoare. Deci conducătorul care face o lucrare mare de restaurare, întotdeauna e încercat să-l elimine. Și de oameni din interior și din exterior. Eu știu în dreptul meu. Au încercat să mă mute, au încercat să găsească ceva. Au încercat toate. Pentru că știe că dacă oprește conducătorul, se oprește lucrarea. Mm-hmm. Și acum profetul vine și spune, ascultă, Zorobabel, tu ai pus prima piatră, tu o să tai panglica de inaugurare, eu te asigur. Nu-ți fie frică. Nu se întâmplă nimic cu tine. Tu vei fi cel care vei inaugura această casă. E o încurajare. Și apoi urmează versetul celălalt.
Restaurarea merge până la capăt, zice, cu tine.
Nimeni să nu desprețuiască ziua lucrurilor mici. Cum te aduce la tine?
Începuturile slabe.
Începuturile...
Deci, dezamăgitoare, fără șase de reușite.
Nu râde de asta. Nu râde de asta. Ele vor ajunge. Mi-aduc aminte că m-am apucat de o construcție. Am săpat șanțurile și unul din oamenii grei din biserică zice, șanțele astea se vor umple cu apă până când o să reușiți voi să turnați beton. Dar nevasta lui spune, băi, tu ai mai fost profet mincinos. Nu râde, că Dumnezeu poate să facă. Exact în 3 luni s-a intrat în casă, a fost complegată.
Întrebarea mea aici, legată de acest verset, este dacă nu reușești să duci o lucrare până la capăt, este un semn că Dumnezeu n-a fost de acord cu lucrarea respectivă? Sunt situații și de viață, omul începe să-și facă o casă, sunt chiar și proiecte spirituale, să zicem, proiecte care vizează, eu știu, un anumit plan de construcție, dar care e în beneficiul bisericii, unei comunități. Dar sunt și situații din acestea cu care oamenii se confruntă și au anumite angajamente. Vin la biserică, îl cunosc pe Dumnezeu și după aceea se întâmplă o nenorocire. Și toată lumea spune, uite, nu e bine ce a făcut. Deși omul știe că e pe un drum bun, că el e într-un demers. Cum le putem împăca situațiile acestea?
Eu cred că sunt mai multe lucruri amestecate, dar eu vreau să fiu foarte clar. Când Dumnezeu începe o lucrare, el o duce la capăt. Dacă nu o duce la capăt, a intervenit un factor uman extrem de perturbant care a distrus-o. Să luăm mișcarea Exodului. Mișcarea Exodului a ajuns la capăt, a intrat în Canaan. Moise n-a intrat. Deci, trebuie să facem distinție între o lucrare și între oameni. Moise nu a intrat datorită unei greșeli clare. Adică el a făcut un păcat clar, Dumnezeu a spus, pentru acest păcat tu nu vei intra, dar poporul va intra. Eu pot să mă apuc de o lucrare, nu? Să fac o biserică. S-ar putea ca în timpul acestei construcții să mor. Poate că mor chiar lucrând acolo. Cunosc un caz, un om a murit accidentat în timpul construcției. Vai, ce s-a întâmplat, a murit acolo. Ei, s-a întâmplat, nu comentăm. Dar biserica s-a terminat. Asta este minunea. Biserica aceea s-a terminat. Dumnezeu întotdeauna, când El începe un lucru, El îl duce la capăt.
Și această viziune de restaurare s-a împlinit exact așa cum o descrie Zaharia, pentru că și la reabilitarea lui Iosua avem această conjuncție dacă condițională. În ce măsură elementul acesta merită amintit chiar acum la final, când avem un minut?
Un singur lucru vreau să spun. Problema aceasta va fi explicată pe larg de ultimul profet, Maleahi, pentru că el, Zaharia, se găsea în prima generație a restaurației. Se găsea când puneau primele pietre de reconstrucție. Și venea cu viziunea optimistă, frumoasă, planul măreț. Și e normal ca într-o asemenea situație să nu vii și cu dezamăgirea. Ca să-ți răspund într-un singur cuvânt, idealul lui Dumnezeu nu s-a împlinit. Au reușit să se întoarcă, au reușit să facă templu, au reușit să facă o țărișoară mică numită Iuda, care tot timpul a fost o provincie în marile imperii, dar nu au reușit să ajungă la acea națiune puternică, vârful tuturor națiunilor, cum au văzut-o profeții restaurației. Nu.
Este Dumnezeu...
Explicația de ce nu, o vom studia un pic mai târziu în Maleahi.
Este Dumnezeu atât de bun cu omul pe care l-a creat, încât respectă și alegerile pe care omul le face în defavoarea lui?
Da, Dumnezeu este foarte corect și nu face nimic împotriva voinței noastre. Iar dacă eu am ales să merg pe o cale, și nu mă poate opri, mă lasă să merg. Uite la Balam. Vrei să mergi pe drumul ăsta? Ți-am spus că nu-i bun. Dacă tu atât de mult insisti să mergi, mergi. Iuda, ce a spus? Ce ai să faci?
Fă repede.
Cum, Doamne, tu mă trimiți să te vând? Nu, eu nu te trimit să te vând, dar tu arzi de nerăbdare. Abia aștept să fac eu o pauză ca să poți ieși din casă. Hai, du-te, uite, mă opresc eu ca să-ți dau ție ocazia să pleci. Vezi, Dumnezeu nu ne oprește. Noi suntem dictatori. Noi nu-mi dau voie. La mine în casă nu faci treaba asta. Dumnezeu spune, dacă tu n-ai, nici cum nu vrei să mă înțelegi, am să plâng, am să mă doară, dar te las să faci.
În universul meu.
Da.
În universul meu, da. Îți dau voie să faci asta. Mi-amintesc că cu ceva timp în urmă era un politician care susținea ideea aceasta că românilor trebuie să le faci bine cu forța. Dumnezeu nu face nici măcar bine cu forța. Respectă alegerea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Să nu uităm de aceste viziuni ale reabilitării și mai ales aceste viziuni ale restaurării. O restaurare care niciodată nu se va face împotriva voinței noastre. De aceea, îndemnul și chemarea lui Dumnezeu este ca să primim aceste mesaje pentru o restaurare de plină, o restaurare în urma căreia ne putem bucura de toate privilegiile și toate binecuvântările pe care Dumnezeu ni le promite. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag la o emisiune viitoare. Până atunci, la revedere!